Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Неделя, которая начинается сегодня, 28 февраля, и в русской, и в кипрской православных церквах последняя перед Великим постом. Она называется сырной, сыропустной или масленицей.
И эвдомада, που ξεκινά σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, τόσο στην Ρωσική όσο και στην Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η τελευταία πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ονομάζεται Εβδομάδα της Θηρινής.
В эти дни разрешается употреблять молочную пищу, а также яйца и рыбу. Но из трапезы уже исключается мясо. Так церковь постепенно подводит верующих к постным ограничениям. Для христианина на Масленицу важно примириться с ближними, простить обиды. Потому и последний день накануне поста именуется прощенным воскресеньем. В этом году он приходится на 6 марта.
Αυτές τις μέρες επιτρέπεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων μαζί με αυγά και ψάρι. Το κρέας όμως απαγορεύεται αυστηρά. Έτσι, η Εκκλησία σταδιακά φέρνει τους πιστούς στην αυστηρή νηστεία της Σαρακοστής. Είναι σημαντικό να συμφιλειωθούμε με τους άλλους κατά την εβδομάδα της Θηρινής. Ειδικά κατά την Κυριακή της Θηρινής, την τελευταία ημέρα πριν την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Πρέπει να συγχωρήσουμε τα αδικήματα των άλλων και πρέπει επίσης να ζητήσουμε συγγνώμη από τους άλλους για τα δικά μας αδικήματα. Επομένως, η τελευταία ημέρα της παραμονής της νηστείας ονομάζεται Κυριακή της Συγχωρέσεως. Φέτος πέφτει στις 6 Μαρτίου.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает священномученика Иоанна Куминова. Святой родился в 1865 году в Тобольской губернии в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию в Омске и несколько лет прослужил инспектором народных училищ. В 1928 году, когда на христиан уже начались гонения большевиков, Иоанн принял священный сан. 2 года он прослужил в Богоявленском храме в селе Малокрасноярка и был арестован по обвинению в антисоветской проповеди. Прихожане отказывались давать показания на священника. Он не признал за собой никакой вины, даже под пытками. Неправедный суд приговорил отца Иоанна к расстрелу. Церковь с любовью хранит память о священном ученике и возносит к нему свои молитвы.
Сегодня η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιωάννη Κουμίναφ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1865 στην επαρχία Ταμπόλσκ, σε μια οικογένεια αγροτών. Αποφύτησε από το σεμινάριο δασκάλων στο Όμσκ και υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως επιθεωρητής δημοσίων σχολείων. Το 1928, όταν οι διωγμοί των χριστιανών από τους Μπολσεβίκους είχαν ήδη αρχίσει, ο Ιωάννης έλαβε την ιεροσύνη. Για 2 χρόνια υπηρέτησε στην Εκκλησία των Θεοφανίων στο χωριό Μαλακρασναγιάρκα και συνελήφθη επειδή τον κατηγόρησαν για αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Οι ενωρίτες του πατρός Ιωάννου αρνήθηκαν να καταθέσουν εναντίον του. Δήλωσε αθώος ακόμη και κάτω από τα πιο φοβερά βασανιστήρια. Ένα άδικο δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα Ιωάννη σε εκτέλεση. Η Εκκλησία διαφυλάσσει με αγάπη την μνήμη του Ιερομάρτυρα και υψώνει τις προσευχές της προς αυτόν.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Агапита, епископа Сенатского, святителя Флавиана, патриарха Цареградского, преподобного Феодора Сенаксарского и чтит память 34 преподобных мучеников валаамских, монахов, принявших мученическую смерть за православную веру в 16 столетии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Αγαπητό, τον Επίσκοπο Συνάδων, τον Άγιο Φλαβιανό, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και τον Όσιο Θεόδωρο του Σαναξάρ, καθώς επίσης και την μνήμη των 34 σεβαστών Όσιο Μαρτύρων του Βαλάαμ. Αυτή ήταν η μοναχή που μαρτύρησαν για την Ορθόδοξη πίστη τον 16ο αιώνα στο Βαλάμ.
По Григорианскому календарю сегодня, 28 февраля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Василия Исповедника. Святой жил в 8 веке Византии. Он был иноком и пострадал за веру в царствование императора Льва Исавра. Правитель, поддавшись ложному убеждению, объявил иконы идолами, а тех, кто молится перед ними, идолопоклонниками. Иконоборцы сжигали святые образы, сбивали фрески и мозаики, преследовали людей. Многие христиане были брошены в тюрьмы, а некоторые казнены. Василий мужественно противостоял иконоборческой ереси. По приказу императора его схватили и заключили в темницу. Свободу исповедник получил лишь после смерти императора Льва. Он продолжил свой иноческий подвиг и много лет служил примером добродетельной и молитвенной жизни. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Василий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Άγιο Βασίλειο τον Ομολογητή. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στο Βυζάντιο. Ήταν μοναχός και υπέφερε για την πίστη του υπό τον αυτοκράτορα Λέων τον Ίσαυρο. Ο αυτοκράτορας, υποκύπτοντας σε μια ψευδή πεποίθηση, ανακήρυξε τις εικόνες ως είδωλα. Όσοι προσεύχονταν μπροστά στις εικόνες για τον αυτοκράτορα ήταν ειδωλολάτρες. Οι οικονομάχοι έκαψαν τις ιερές εικόνες, γκρέμισαν τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά και καταδίωξαν τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Πολλοί Χριστιανοί ρίχτηκαν στη φυλακή και κάποιοι εκτελέστηκαν. Ο Βασίλειος αντιστάθηκε με θάρρος στην οικονομαχική αίρεση. Με εντολή του αυτοκράτορα συνελήφθη και φυλακίστηκε. Ο ομολογητής έλαβε την ελευθερία του μόνο μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα. Συνέχισε τον μοναχικό του άθλο και για πολλά χρόνια λειτουργήσε ως παράδειγμα ενάρετης και προσευχητικής ζωής. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε του Θεού Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея, стихи с 31 по 46. Давайте его послушаем. Хэрлите, что микрофон окутетом патир Антонио Борисов, а на плероте кафегититис Theologikis Academias της Moschas, την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων, από το στίχο 31 έως τον στίχο 46. Ας ακούσουμε με προσοχή то евангелическое анагнозма.
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником, или нагим или больным, или в темнице и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Είπε ο Κύριος: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλην του την δόξαν και όλοι οι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει εις τον θρόνο της δόξης του και θα μαζευθούν ενώπιον του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τα μεν πρόβατα προς τα δεξιά του, τα δε κατσίκια προς τα αριστερά του. Τότε θα πει ο βασιλεύσης εκείνους που θα είναι προς τα δεξιά: Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε την βασιλείαν, η οποία είναι ετοιμασμένη για σας από τον καιρόν της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, ξένος ήμουνα και με επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και με ενδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις τη φυλακήν ήμουνα και ήλθατε σε με». Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε εθρέψαμε, ή να διψάς και σε εποτίσαμε? Πότε σε είδαμε ξένον και σε επήραμεν εις το σπίτι, ή γυμνών και σε ενδύσαμε? Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον και ήλθαμε σε εσέ?» Ο βασιλεύς θα απαντήσει και θα τους πει: «Αλήθεια σας λέγω, ό,τι εκάνατε εις ένα από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε εμέ το κάνατε». Τότε θα πει σε εκείνους που θα είναι προς τα αριστερά: «Φύγετε από με καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους αγγέλους του. Διότι επείνασα και δεν μου εδώκατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε, ξένος ήμουνα και δεν με επήρατε εις το σπίτι, γυμνός ήμουνα και δεν με ενδύσατε, ασθενής ήμουνα και φυλακισμένος και δεν με επισκεφτήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί και θα πούν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς, και να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε?» Τότε θα αποκριθεί εις αυτούς και θα πει: «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν εκάνατε εις ένα από τους ασήμαντους τούτους, ούτε εις εμέ εκάνατε». Και αυτοί θα μεταβούν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.
Однажды я решил провести небольшой эксперимент. Спросил у нескольких своих церковных знакомых, с каких слов начинается Библия и какими заканчивается. С первой частью задания все более-менее удачно справились, что неудивительно, ведь в начале текста Священного Писания стоят слова «в начале». «В начале сотворил Бог небо и землю». «Миемира апофашиша накану энамикро пирама». Ротиш аркетуш апотуш гностушму, штин эклишия, ме пьеш лекшиш архижи, ке ме пьеш лекшиш телеони и агиографи. Што прото мерош тиш эрхашиеш оле анде пикшилтен лихопали ме эпитихия, кати по дэн прокали экпликши, яти штин архи ту кимену тиш агиографиш, епархун и лекшиш эн архи. Эн архи о Theos димиургише тон урано ке тен ги. Со второй частью моего задания вышло все несколько сложнее. Дело в том, что последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, у многих верующих вызывает изрядные опасения, Кто-то считает это произведение слишком сложным для понимания, кто-то боится впасть в уныние от описания событий последних дней. Потому почти никто дома апокалипсис не читает. А зря. Что дефтер мэрос тиш апостолишму, ола эхинан лихо пьё периплока, егонош ине оти то телевтео вивлио тиш кениш дэфикиш, и апокалипши ту агиу иану ту теологу, прокалярки ти анишихие ше полуш пиштуш. Мелики теорон авто такимино полидишколо, такимино дэн ине ке поли катонойто эзопу талеме, Πολλοί φοβούνται να πέσουν σε απόγνωση από την περιγραφή των γεγονότων των τελευταίων ημερών. Επομένως, σχεδόν κανείς στο σπίτι δεν διαβάζει την Αποκάλυψη και τη Κρίμα. Откровение Иоанна Богослова при всей печальности описываемых в ней событий книга оптимистичная. Во-первых, она рассказывает нам о милосердии и долготерпении Божьем. Несмотря на все обилие злобы и ненависти, обитающей среди нас, Бог все так же позволяет истории продолжаться. Промысел Господень компенсирует наше стремление к самоуничтожению, препятствует краху однажды созданного им мира, но до времени. И апокалипшие ту агиуяну ту теологу паролит и слипшие тон гегонотон по пелеграфон де ше автин ине ена ашиодоксо вивлио. Протон машлее я то элюшке тин макрофимия ту Θεού. Παρά την αυθονία του θυμού και του μίσους που κατοικεί ανάμεσα μας ο Θεός, εξακολουθεί να επιτρέπει την συνέχεια της ιστορίας. Η πρόνοια του Κυρίου αντισταθμίζει την επιθυμία μας για αυτοκαταστροφή, αποτρέπει την κατάρρευση του κόσμου που μόλις δημιουργήθηκε από Αυτόν, αλλά μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα. Наступит миг, когда все будет кончено. В день Господень история обнулится, второе пришествие Христа завершит собой пройденный этап и начнет новый, абсолютно нам неведомый. Но что удивительно, древние христиане при мысли о втором пришествии испытывали не страх, а радость. Для них это событие воспринималось как долгожданное и счастливая встреча с Богом. Как иначе можно тогда понимать последние слова Библии? «Ей гляди, Господи Иисусе, ей гляду скоро». «Θέρθην μια στιγμή που όλα θα τελειώσουν. Την ημέρα του Κυρίου η ιστορία θα μηδενιστεί. Η δευτέρα παρουσία του Χριστού θα ολοκληρώσει το παρελθόν και θα ξεκινήσει ένα νέο μέλλον, εντελώς άγνωστο για μας. Αλλά αυτό που προκαλεί έκπληση είναι ότι οι αρχαίοι χριστιανοί στην σκέψη της δευτέρας παρουσίας δεν βίωναν φόβο, αλλά χαρά για αυτούς. Αυτό το γεγονός θεωρήθηκε ως μια πολύ αναμενόμενη και χαρούμενη συνάντηση με τον Θεό. Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να καταλάβει τότε τα τελευταία λόγια της Αποκαλύψεως? «Ναι, έλα κυρί σου, ναι, έρχομαι σύντομα». Православные христиане при этом не фанатики, желающие поскорее приблизить день второго пришествия. Мы просто понимаем, что история мира, как и человеческая жизнь, не сводится к материальным ценностям и не ограничивается финансами, политикой, популярностью. Просто наш мир на самом деле однажды закончится, его ожидает перерождение, которое положит начало гармоничному бытию без ненависти, злобы, несправедливости и смерти. И ортодоксы христиане, ωστόσο, δεν είναι фанатики, που θέλουν να φέρουν γρήγορα πιο κοντά την ημέρα της δευτέρας παρουσίας, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη. Απλώς καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία του κόσμου, όπως και η ανθρώπινη ζωή, δεν περιορίζεται σε ηλικές αξίες και δεν περιορίζεται στα οικονομικά, στην πολιτική ή στην δημοσιότητα και στην φήμη. Απλώς ο κόσμος μας στην πραγματικότητα θα τελειώσει μια μέρα και θα ξαναγεννηθεί. Ο Κύριος θα θεμελιώσει την νέα κτήση, η οποία νέα κτήση θα είναι η αρμονική και τέλεια ύπαρξη χωρίς μίσος, χωρίς θυμό, χωρίς αδικία και χωρίς θάνατο. Бог будет во всем и со всеми, наполняя сердца людей радостью о их вечную жизнь смыслом. Рождение нового мира будет отчасти похоже на рождение нового человека, Оно мучительно и болезненно, но итог заставляет женщину забыть обо всех пройденных муках. Улыбка новорожденного исцеляет мать. Испытания, предшествующие второму пришествию, будут нелегкими, но грядущая вслед за ними реальность окажется превыше всех наших самых дерзновенных ожиданий. «О Theos athaine se ola ke me olus, gemizundas tis kardies ton anthropon me chara ke tin aeonia zoi tous me noema, η γέννηση ενός νέου κόσμου θα μοιάζει κάπως με την γέννηση ενός νέου ανθρώπου. Είναι βασανιστικό και επώδυνο, αλλά το αποτέλεσμα κάνει μια γυναίκα να ξεχάσει όλα τα μαρτύρια που μόλις πέρασε. Το χαμόγελο ενός νεογέννητου θεραπεύει τη μητέρα. Οι δοκιμασίες που οδηγούν στην δευτέρα παρουσία δεν θα είναι εύκολες, αλλά η πραγματικότητα που τις ακολουθεί θα είναι πέρα από τις πιο τρελές προσδοκίες του καθενός μας. Войти же в новую реальность Царства Божия сможет лишь тот, кто по-настоящему сроднился со Христом, то есть тот, кто делами милосердия уподобился Спасителю. Господь Иисус прямо говорит, что в день второго пришествия милости Божией удостоятся люди, которые жили не для себя только, а делились любовью и милостью с другими. Такие христиане, старавшиеся сберечь и взрастить в своих сердцах Царство Божие, духовным образом поселятся в нем уже на земле, а при наступлении последнего дня откроют это Царство для себя во всей его неизреченной красоте и силе. «Моно оше эхон гини алейсини сингинисту Христу, са борешон на ишелсон стиния прагматикотите тис Василисту Θεού». Αυτός δηλαδή που με έργα ελέους έγινε σαν τον σωτήρα. Ο Κύριος Ιησούς λέει εθέως ότι την ημέρα της δευτέρας παρουσίας οι άνθρωποι που έζησαν όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά που μοιράστηκαν αγάπη και έλεος με τους άλλους, θα τιμηθούν με το έλεος του Θεού. Τέτοιοι χριστιανοί που προσπάθησαν να διατηρήσουν και να μεγαλώσουν την Βασιλεία του Θεού στις καρδιές τους, θα εγκατασταθούν πνευματικά σε αυτήν ήδη εδώ στην πρόσκαιρη ζωή και στον ερχομό της εσχάτης ημέρας θα ανοίξουν αυτό το βασίλειο για τον εαυτό τους με όλη την ανεύκραστη ομαρθία και δύναμη του Χριστού.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Силевкий Трофимов.
И София του Αγίου Όρους από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Σελεύκιος.
Петербург шумно справлял Масленицу. Повсюду раскинулись ярмарки и гулянья. Народ веселился, ел блины, катался на тройках. Не отставал от петербуржцев и молодой человек по имени Степан Трофимов. Он приехал в столицу недавно, но быстро погрузился в стремительный поток большого города. Балы, представления, музыкальные вечера, светская жизнь с головой захватила некогда простого провинциального и набожного юношу.
И Агия Петрополи γιόρταζε τις απόκριες. Παντού λειτουργούσαν παζάρια και έκαναν βόλτα πολλοί άνθρωποι. Οι κάτοικοι διασκέδαζαν τρώγοντας κρέπες και καβαλώντας τις τρόικες. Ο Στεπάν Τραφίμοφ, ένας ευσεβής νεαρός που μόλις πρόσφατα ήρθε στην πρωτεύουσα, ζούσε μια πολύ δραστήρια ζωή, παίρνοντας μέρος σε διάφορες δεξιώσεις, παραστάσεις και μουσικές βραδιές.
Этим вечером Степан отправился в театр. Давали пьесу под названием «Страшный суд». Зал был полон. Господа во фраках с моноклями, густо надушенные дамы в жемчугах, смех, болтовня, анекдоты. Наконец, свет потух, занавес поднялся, и представление началось. Степан внимательно следил за происходящим на сцене. Следил и не верил своим глазам. Перед зрителями разворачивалось какое-то оскорбительное для христианина действо. Степан не знал, куда деваться от стыда. а публика, как ни в чем не бывало, смеялась и громко аплодировала.
Εκείνο το βράδυ ο Στεπάν πήγε στο θέατρο. Η παράσταση ονομαζόταν «Η μέρα της κρίσης». Η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο. Κύριοι στα φράκα, με τα μονόκλα στα χέρια και κυρίες με μαργαριτάρια. Γέλιο, συζητήσεις, ανέκδοτα. Επιτέλους τα φώτα έσβησαν, άνοιξαν την αυλαία και η παράσταση άρχισε. Ο Στεπάν παρακολουθούσε προσεκτικά αυτά που γινόταν στη σκηνή και δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Μπροστά στους θεατές παίζονταν ένα προσβλητικό για έναν χριστιανό έργο. Ο Στεπάν δεν ήξερε τι να κάνει από την ντροπή του, αλλά οι άνθρωποι απόλαυσαν την παράσταση.
Наконец Степан не выдержал, поднялся со своего места и вышел из театра. Внутри у него все дрожало от возмущения. «А сам-то я разве лучше других?» — корил себя молодой человек. «Все развлекаюсь, а боги и думать забыл. Вот уж и до богохульства докатился». Он перешел на другую сторону улицы и вдруг за своей спиной услышал шум, какой-то треск и громкие крики. Степан обернулся. Театр, откуда он только что вышел, стоял, объятый пламенем. Дамы в тлеющих соболях и господа во фраках, испачканных сажей, с криками «Пожар! Пожар!» выскакивали на улицу. На ближайшей каланче забили тревогу. Люди суетились, куда-то бежали, а Степан стоял как вкопанный и только крестился, повторяя «Господи! Помилуй меня, грешного».
Επιτέλους ο Στεπάν δεν το άντεξε, σηκώθηκε από την θέση του και έφυγε από το θέατρο. Μέσα του ήταν πολύ συγκλονισμένος. «Εγώ δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους», έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό του ο νεαρός. «Όλο διασκεδάζω, δεν σκέφτομαι το Θεό και ορίστε, παρακολουθώ τις βλασφημίες». Αυτός πέρασε στην άλλη πλευρά του δρόμου και ξαφνικά πίσω του άκουσε κραυγές. Γύρισε το κεφάλι του και είδε πως το θέατρο καιγόταν. Οι κυρίες με μισοκαμμένα σαμούρια και οι κύριοι με φράκα λερωμένα από εθάλι πηδούσαν στο δρόμο με κραυγές. «Φωτιά, φωτιά!» Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι άνθρωποι έτρεχαν κάπου, αλλά ο Στεπάν δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί και μόνο έκανε σταυρούς, επαναλαμβάνοντας «Κύριε, ελέησόν με των αμαρτωλών».
Этот случай многое изменил в жизни Степана. Он стал задумываться о монашестве. В 1845 году, на Рождество Христово, он принял монашеский постриг на Святой горе Афон и получил новое имя – Селевкий. Отец Селевкий поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где прожил долгие годы, пользуясь уважением всей братии. Монахи нередко просили у него духовного руководства и почтительно называли «старцем». А старец Селевкий часто повторял: «Даже самое малое помышление о Господе может спасти человека из пучины греха и поставить его на путь истины».
Εκείνη η βραδιά άλλαξε πολύ τη ζωή του Στεπάν. Άρχισε να σκέφτεται να γίνει μοναχός. Τα Χριστούγεννα του 1845 έγινε μοναχός στο Άγιο Όρος και πήρε το όνομα Σελεύκιος. Ο πατήρ Σελεύκιος εγκαταστάθηκε στην ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, όπου έζησε πολλά χρόνια και απέκτησε μεγάλο σεβασμό ανάμεσα στους αδελφούς. Οι μοναχοί συχνά τον παρακαλούσαν να γίνει δάσκαλός τους και τον έλεγαν γέροντα. Και ο γέροντας Σελεύκιος συχνά επαναλάμβανε: «Και η πιο μικρή σκέψη για τον Κύριο μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του και να τον οδηγήσει στον δρόμο της αλήθειας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Селевкий Трофимов.
И София του Αγίου Όρους, από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Σελεύκιος.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Τζούλια Βρεύσκαγια.
В болгарском городке Бяла есть памятник, который обязательно показывают русским туристам. Девушка, высеченная из мрамора, сидит, устало опустив одну руку на колено, а второй подперев щеку. Есть что-то неуловимо печальное во всем ее облике и совсем не героическое, хотя посвящен памятник настоящей героине, совершившей подвиг милосердия в 1877 году.
Στην βουλγαρική πόλη Μπιάλα υπάρχει ένα μνημείο, το οποίο πάντα δείχνουν στους Ρώσους τουρίστες. Η κοπέλα από μάρμαρο που έβαλε ένα χέρι κουρασμένα στο γόνατό της και με το άλλο στηρίζει το μάγουλό της. Υπάρχει κάτι ανεπαίσθητα θλιβερό σε ολόκληρη την εμφάνισή της. Καθόλου ηρωικό, αν και το μνημείο είναι αφιερωμένο σε μια πραγματική ηρωίδα που έκανε ένα κατόρθωμα του ελέους το 1877.
Ее звали Юлия Вревская. Баронесса, фрейлина императрицы Марии Александровны, родилась в семье генерала Варпаховского и замуж вышла за генерала. Супруг, герой Кавказской войны, был вдвое старше 16-летней Юлии. Они прожили вместе всего год. Ипполит Вревский погиб в стычке с горцами. Юная вдова уехала в Петербург. Она слыла одной из самых образованных и красивых женщин столицы. Была бесконечно приветливой и доброй. Дружбой с ней дорожили Виктор Гюго, Ференц Лист, Иван Тургенев. Императрица, путешествуя по миру, не могла обойтись без Юлии Петровны. 20 лет баронесса украшала собой высший свет Петербурга. «Это замечательное существо», — говорил о ней Тургенев. «Она фанатически готова на самопожертвование. Такой и умрет она». Слова оказались пророческими.
То онома тис итан Джулия Вревская. И ворони... Η κυρία της τιμής της αυτοκράτηρας Μαρίας Αλεξάνδραυνα γεννήθηκε στην οικογένεια του στρατηγού Βαρπακόφσκι. Παντρεύτηκε με έναν στρατηγό. Ο σύζυγός της, ήρωας του πολέμου του Καυκάσου, ήταν δύο φορές μεγαλύτερος από την 16χρονη Τζούλια. Έζησαν μαζί μόνο για έναν χρόνο. Ο υπόλυτος Βρεύσκι σκοτώθηκε σε σύγκρουση με τους Ορεσίβιους. Η νεαρή χείρα πήγε στην Αγία Πετρούπολη. Φημιζόταν ως μία από τις πιο μορφωμένες και όμορφες γυναίκες της πρωτεύουσας. Ήταν απείρως φιλική και ευγενική. Ο Βίκτορ Ουγκό, ο Φραντς Λίστ και ο Ιβάν Τουργένιεφ εκτιμούσαν την φιλία τους μαζί της. Η αυτοκράτηρα, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, δεν περνούσε ούτε μία μέρα χωρίς την Τζούλια Πετρόβνα. Για 20 χρόνια, η Βαρόνη κοσμούσε την υψηλή κοινωνία της Αγίας Πετρούπολης. «Αυτό είναι ένα θαυμάσιο πλάσμα», έλεγε ο Τουργένιεφ για αυτήν. Είναι φανατικά έτοιμη για αυτοθυσία. Έτσι θα πεθάνει. Τα λόγια αυτά έγιναν προφητικά.
В 1877 году началась русско-турецкая война. Вревская, душа которой мгновенно отзывалась на чужое страдание, добровольно отправилась в действующую армию. Юлия Петровна продала свое орловское имение, снарядила санитарный отряд и сменила платье придворной дамы на форму сестры милосердия. Главнокомандующий русской Дунайской армией великий князь Николай Николаевич отдал приказ о том, что разрешает санитарному отряду сопровождать войска, жертвуя собой ради ближнего, и выразил сердечную благодарность уважаемой баронессе Вревской за проявленное ею благородство, решение принять на себя содержание отряда, состоящего из 22 сестер и врачей.
То 1877 άρχισε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Η Βρεύσκαγια, η ψυχή της οποίας ανταποκρινόταν αμέσως στα βάσανα κάποιου άλλου, πήγε εθελοντικά στον ενεργό στρατό. Η Τζούλια Πετρόβνα πούλησε την έπαυλή της στο Αριόλ, χρηματοδότησε ένα υγειονομικό απόσπασμα και άλλαξε το φόρημα μιας αυλικής κυρίας με την στολή της νοσοκόμας. Ο αρχηγός του ρωσικού στρατού του Δούναβη, ο Μέγας Δούκας Νικολάι Νικολάεβιτς, έδωσε εντολή μέσω της οποίας επέτρεψε στο υγειονομικό απόσπασμα να συνοδεύσει τα στρατεύματα, θυσιάζοντας τον εαυτό του για χάρη του διπλανού, και εξέφρασε ειλικρινή ευγνωμοσύνη στην αξιότιμη Βαρόνη Βρεύσκαγια για την γενναιοδορία της, δηλαδή την απόφαση να αναλάβει υπό την ευθύνη της το απόσπασμα αποτελούμενο από 22 νοσοκόμες και γιατρούς.
Юлия Петровна приехала в город Яссы для работы в госпитале, который располагался в здании склада и совсем не походил на медицинское учреждение. Первый же поезд с ранеными поставил точку на прежней беззаботной жизни баронессы. «Война вблизи ужасна, сколько горя, сколько вдов и сирот», записывала Вревская. А вскоре на письма не осталось времени. В сутки приходилось принимать до 1500 раненых. Врачи и сестры сбивались с ног. Вревская научилась не только ассистировать при операциях, она извлекала пули из ран, проводила ампутации. При необходимости могла взять в руки и ружье. Из безопасного госпиталя Юлия Петровна переехала на перевязочный пункт в прифронтовой полосе. Жила в лачуге без мебели, плохо питалась, умывалась снегом, ходила по размытым дорогам по колено в грязи. Но никогда не жаловалась, ведь солдатам было намного тяжелее. Баронесса выносила их с поля боя, отвозила в госпиталь, обмывала, кормила и с любовью относилась к каждому воину. Жалости подобно видеть этих несчастных героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота. «Да велик русский солдат», – писала Вревская.
Η Τζούλια Πετρόβνα ήρθε στην πόλη Ιάσιο για να δουλέψει σε ένα νοσοκομείο, το οποίο βρισκόταν σε ένα κτίριο αποθήκης και δεν έμοιαζε καθόλου με ιατρικό ίδρυμα. Το πρώτο τρένο με τους τραυματίες έβαλε τέλος στην πρώην ξέγνιαστη ζωή της Βαρώνης. Ο πόλεμος είναι τρομερός από κοντά. Πόση θλίψη, πόσες χείρες και ορφανά παιδιά, έγραψε η Βρεύσκαγια. Αλλά σύντομα δεν υπήρχε χρόνος ούτε για τις επιστολές. Μέχρι και 1.500 τραυματίες έπρεπε να δέχονται εντός μίας μέρας. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες έπεφταν από την κούραση. Η Βρεύσκαγια έμαθε όχι μόνο να βοηθάει κατά τις εγχειρήσεις, αλλά και έβγαζε σφαίρες από πληγές και έκανε ακροτηριασμούς. Αν χρειαζόταν, θα μπορούσε να πάρει και το όπλο στα χέρια της. Η Τζούλια Πετρόβνα μετακόμισε από το ασφαλές νοσοκομείο στον σταθμό επίδεσης στην ζώνη του μετόπου. Ζούσε σε μια καλύβα χωρίς έπιπλα. Έτρωγε άσχημα, πλυνόταν με χιόνι, περπατούσε στους μουσκεμένους δρόμους με τα γόνατα στη λάσπη. Αλλά δεν παραπονιόταν ποτέ. Ο πόλεμος ήταν ακόμη πιο δύσκολος για τους στρατιώτες. Η Βαρώνη τους έβγαζε από το πεδίο της μάχης, τους πήγαινε στο νοσοκομείο, τους έπλαινε και τους τάιζε. Και φερόταν σε κάθε πολεμιστή με αγάπη. Είναι κρίμα να βλέπουμε αυτούς τους ατυχείς ήρωες που υπομένουν τέτοιες τρομερές στερήσεις χωρίς να γκρινιάζουν. Ναι. Ο Ρώσος στρατιώτης είναι όντως μεγάλος, έγραψε η Βρεύσκαγια.
Она проводила в операционной по 12 часов в сутки. Ночами писала письма родным умерших и считала, что делает ничтожно мало. На Рождество баронессе был положен отпуск. Ее ждали родные, ждала императрица. Мария Александровна жаловалась. «Не хватает мне Юлии Петровны. Пора уж ей вернуться. Подвиг совершен. Она представлена к ордену». Вревская недоумевала. «Они думают, что я прибыла сюда совершать подвиги. Мы здесь, чтобы помогать, а не получать ордена». В отпуск она так и не поехала. И на родину никогда не вернулась. В январе 1878 года баронесса умерла от тифа. Ей было всего 37 лет. У болгарской деревни Бяла сестру Юлию похоронили солдаты, которых она вернула к жизни.
Περνούσε 12 ώρες τη мера στο хирургию. Γράφοντας τη νύχτα επιστολές στους συγγενείς των βεθαμένων. Και νόμιζε πως κάνει πολύ λίγο από αυτό που θα μπορούσε. Τα Χριστούγεννα, η Βαρώνη έπρεπε να έχει διακοπές. Οι συγγενείς της, μαζί με την Αυτοκράτηρα, την περίμεναν. Η Μαρία Αλεξάνδροβνα παραπονιόταν. «Μου λείπει η Τζούλια Πετρόβνα. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει. Το κατόρθωμά της ολοκληρώθηκε. Θα απονεμηθεί το παράσημο». Η Βρεύσκαγια απορούσε. «Νομίζουν ότι ήρθε εδώ για να εκτελέσω κατορθώματα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, όχι για να λάβουμε παράσημα». Ποτέ δεν πήγαινε διακοπές και δεν επέστρεψε ποτέ στην πατρίδα της. Τον Ιανουάριο του 1878 η Βαρώνη πέθανε από τύφο. Ήταν μόνο 37 ετών. Στο βουλγαρικό χωριό Μπιάλα η αδελφή Τζούλια θαύτηκε από τους στρατιώτες, τους οποίους είχε φέρει πίσω στη ζωή.
Потрясенный этой смертью, Иван Тургенев написал стихотворение в прозе. Нежное, кроткое сердце и такая сила помогать нуждающимся в помощи. Она не ведала другого счастья, не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Шокаризменос об αυτόν τον θάνατο, ο Иван Тургенев έγραψε ένα ποίημα σε πεζό λόγο. «Μια απαλή καρδιά και τέτοια δύναμη. Βοήθεια προς εκείνους που έχουν ανάγκη. Δεν ήξερε άλλη ευτυχία. Δεν ήξερε τίποτε. Κάθε άλλη ευτυχία έχει περάσει. Αλλά το δέχτηκε αυτό από καιρό. Και όλοι, καίγοντας, με την φωτιά της άσβεστης πίστης, αφιέρωσε τον εαυτό της για να υπηρετήσει τους διπλανούς της.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутынский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
В начале XII века на берегу реки Волхов поселился монах по имени Варлаам. Место это близ Новгорода называлось Хутынь. Построив деревянную хижину, он стал жить в молитвенном уединении.
Στις αρχές του 12ου αιώνα, στην όχθη του ποταμού Βόλχαφ, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Βαρλάαμ. Αυτό το μέρος, κοντά στην πόλη Νόβγαρατ, ονομαζόταν Χούτιν. Έχοντας χτίσει την ξύλινη καλύβα του, αυτός άρχισε να ζει μια απομονωμένη και γεμάτη προσευχή ζωή.
Но через некоторое время молва об отшельнике дошла до людей. Многие стали приходить к отцу Варлааму за благословением или советом. Были и такие, кто оставался жить под духовным руководством мудрого и благочестивого монаха. Вскоре в Хутыни была выстроена Спасо-Преображенская церковь. Так возник монастырь. Монаха Варлаама избрали его настоятелем, игуменом.
Αλλά σύντομα οι άνθρωποι έμαθαν για αυτόν. Πολλοί άρχισαν να έρχονται σε αυτόν για να πάρουν ευλογία ή να ακούσουν κάποια συμβουλή. Υπήρξαν μερικοί που έμειναν για να ζήσουν υπό την πνευματική διεύθυνση του σοφού και ευλαβούς γέροντα. Λίγο αργότερα, στο Χούτιν είχε χτιστεί η εκκλησία προς τιμήν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Έτσι εμφανίστηκε και το μοναστήρι. Ο μοναχός Βαρλαάμ εκλέχτηκε ηγούμενος του μοναστηριού.
Однажды игумен Варлаам был по делам обители у новгородского архиепископа Григория. Он рассказывал владыке о монастырских нуждах. «Приезжай через неделю, решим твои дела», — сказал архиепископ Варлааму. «Благодарствуй, владыка», — отвечал игумен. «Бог даст, на санях к тебе примчусь». Архиепископ удивился словам игумена Варлаама. «Стоял самый разгар лета. Близился Петровский пост. Но ровно через неделю, проснувшись утром, владыка увидел, что за окном хлопьями валит густой снег».
Μια ημέρα, ο ηγούμενος Βαρλαάμ βρέθηκε στον αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο του Νίζνη Νόβγαρατ, λόγω κάποιων υποθέσεων της μονής. «Έλα την επόμενη εβδομάδα, θα λύσουμε το πρόβλημά σου», είπε ο αρχιεπίσκοπος στον Βαρλαάμ. «Ευχαριστώ, αρχιερέα», απάντησε ο ηγούμενος. «Ελπίζω ο Θεός να με βοηθήσει να έλθω σε εσένα με το έλκυθρο». Ο αρχιεπίσκοπος έμεινε έκπληκτος με τα λόγια του ηγουμένου Βαρλαάμ, επειδή ήταν καλοκαίρι και πλησίαζε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Όμως μετά από μια εβδομάδα, όταν ξύπνησε το πρωί, ο αρχιερέας είδε από το παράθυρο πως χιονίζει.
«К обеду приехал игумен Варлаам, как обещал, в санях. Архиепископ вышел ему навстречу. Слова твои правдой обернулись, — воскликнул он. — На дворе снег да мороз. Что же теперь с хлебом будет? Погибнет урожай, голод настанет». Однако игумен был спокоен. «Тебе ли, владыка святый, роптать? Ты лучше моего знаешь, что за все нужно Господа благодарить. Как знать, не во благо ли посылает он нам испытания?»
Μετά το μεσημέρι, ήρθε ο ηγούμενος Βαρλαάμ, όπως είχε υποσχεθεί, με το έλκυθρο. Ο αρχιεπίσκοπος βγήκε να τον υποδεχθεί. «Τα λόγια σου ήταν αλήθεια», φώναξε. «Χιονίζει και κάνει κρύο. Μα τι θα γίνει με τα δημητριακά? Δεν θα έχουμε σοδιά φέτος και οι άνθρωποι θα πεινάνε». Όμως ο ηγούμενος ήταν ήσυχος. «Μα γιατί γκρινιάζεις, καλέ μου αρχιερέα? Εσύ καλύτερα από εμένα ξέρεις πως πρέπει να ευγνωμονούμε τον Κύριο για κάθε πράγμα στη ζωή μας. Μήπως μας στέλνει τις δοκιμασίες για το καλό μας?»
На следующий день снег растаял, мороз сменился летним теплом. Люди пришли на поля проверить, не погиб ли хлеб, и увидели, что земля сплошь покрыта мертвыми замерзшими червяками. Если бы не внезапный холод, они уничтожили бы злаки и тогда голод точно стал бы неминуем. Но мороз убил червей, снег растаял и напитал сухую землю. И был в то лето такой урожай хлеба, какого люди давно не видели.
Την επομένη, το χιόνι έλειωσε. Αντί για κρύο, έκανε ζέστη. Οι άνθρωποι ήρθαν στα χωράφια να ελέγξουν εάν τα δημητριακά τους είναι εντάξει. Ξαφνικά, είδαν πως η γη είναι σκεπασμένη με νεκρά παγωμένα σκουλίκια. Εάν χθες δεν θα έκανε κρύο, τότε θα είχαν φάει όλη την μελλοντική σοδειά και η πείνα θα ήταν αναπόφευκτη. Αλλά η παγωνιά σκότωσε τα σκουλίκια, το χιόνι έλειωσε και πότισε τη γη. Και η σοδειά εκείνο το καλοκαίρι ήταν πολύ καλή.
Кто принимает волю Божью без ропота, тот радость великую возымеет, говорил Варлаам Хутонский, которого церковь прославила в чине преподобного.
Εκείνος που δέχεται τη βούληση του Κυρίου δίχως γκρίνια θα αποκτήσει μεγάλη χαρά, έλεγε ο Βαρλαάμ από το Χούτιν, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Варлаам Хутонский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βαρλαάμ Χουτίνσκι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ακύλας και η Πρισκύλα.
Наши благочестивые предки считали, что семейная пара должна не только жить вместе, но и думать одинаково, заниматься одним делом. Святые супруги Акила и Прискилла, жившие во времена Иисуса Христа, следовали этому завету на протяжении всей жизни.
Андрос и гинека αποτελούν мия психи, όπως έλεγαν στην Ρούς. Θεωρούνταν πως οι σύζυγοι πρέπει όχι μόνο να είναι μαζί, αλλά και να σκέφτονται παρόμοια, να έχουν κάποιο κοινό έργο. Οι Άγιοι σύζυγοι Ακύλας και Πρισκύλα, που ζούσαν την ίδια εποχή με τον Χριστό, ακολουθούσαν αυτόν τον κανόνα καθ' όλη τους τη ζωή.
Πρισκύλα была знатной римлянкой, Акила – простым иудеем-ремесленником из Понта. Они познакомились в Риме, городе, в который ведут все дороги, и при первой же встрече поняли, что их судьбы соединены навсегда. Прискиллу многие осуждали за то, что она выходит замуж за человека, неравного ей по социальному статусу. Но девушка решила, что настоящая любовь намного важнее, и свадьба все-таки состоялась.
Η Πρισκύλα ήταν μια γνωστή Ρωμαία και ο Ακύλας ήταν ένας απλός Ιουδαίος, τεχνίτης από τον Πόντο. Γνωρίστηκαν στη Ρώμη, την πόλη στην οποία οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Και κατά την πρώτη συνάντησή τους, κατάλαβαν πως οι ζωές τους είναι ενωμένες για πάντα. Πολλοί καταδίκαζαν την Πρισκύλα πως παντρεύτηκε με έναν άνθρωπο από μια άλλη κοινωνική τάξη. Αλλά η κοπέλα πήρε την απόφαση πως η αληθινή αγάπη είναι πολύ πιο σημαντική και ο γάμος έγινε.
Молодые люди жили счастливо, однако скоро к ним в дом пришли дурные вести. Император Клавдий издал указ изгнать из Рима всех иудеев, и Акила был вынужден покинуть город. Прискилла в такой ситуации имела право развестись с мужем и никуда не уезжать, однако даже не думала об этом. Жизнь без Акилы была для нее немыслимой, поэтому она спешно собрала вещи и последовала за любимым.
Οι νεαροί ήταν πολύ ευτυχισμένοι, όμως λίγο αργότερα έμαθαν τα κακά νέα. Ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε εκδώσει την διαταγή να διωχθούν από την Ρώμη όλοι οι Εβραίοι και ο Ακύλας αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη. Η Πρισκύλα, λόγω της κατάστασης, είχε το δικαίωμα να πάρει διαζύγιο και να μην πάει πουθενά. Όμως αυτή δεν είχε ούτε μία σκέψη γι' αυτό. Δεν φανταζόταν τη ζωή της δίχως τον Ακύλα. Γι' αυτό μάζεψε τα πράγματά της και ακολούθησε τον αγαπημένο της άντρα.
Супруги смогли найти пристанище только в Коринфе. В то время этот город славился разгулами и непристойным поведением жителей. Но семье больше негде было жить, и им пришлось смириться. Они стали зарабатывать ремеслом Акилы, шитьем палаток. Причем жена трудилась наравне с мужем, забыв о своем знатном происхождении. Это ее не печалило. Наоборот, семья сплотилась, преодолевая трудности. Поначалу в глазах Акилы появлялась грусть, когда он смотрел на Прискиллу. Он винил себя в лишениях, которые терпела его жена, и неспособности обеспечить ей достойное существование. Она же, замечая этот взгляд, улыбалась и успокаивала мужа. Они вместе, и у них все хорошо. Кто знает, что с ними было бы, останься они в Риме. Прескилла верила, что во всем, что происходит с ними, есть особенный, пусть пока недоступный им, смысл.
Οι σύζυγοι εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο. Εκείνη την εποχή η πόλη αυτή φημιζόταν για τα άσχημα ήθη της. Αλλά η οικογένεια δεν είχε καμία άλλη πόλη για να ζήσει, γι' αυτό αναγκάστηκε να το δεχτεί. Αυτοί άρχισαν να βγάζουν χρήματα χάρη στην τέχνη του Ακύλα. Έραβαν σκηνές, η γυναίκα δούλευε μαζί με τον άντρα της, παρά την αριστοκρατική της καταγωγή. Δεν λυπόταν γι' αυτό, αντιθέτως, η οικογένεια έγινε πιο δυνατή περνώντας τις δυσκολίες. Πρώτα, στα μάτια του Ακύλα εμφανιζόταν θλίψη όταν κοίταζε την Πρισκύλα. Έριχνε το φταίξιμο στον εαυτό του για τις στερήσεις που έχουν μαζί με τη γυναίκα του και για την αδυναμία του να την υποστηρίξει οικονομικά. Αυτή, παρατηρώντας το βλέμμα του, μόνο χαμογελούσε και ηρεμούσε τον σύζυγό της. Αυτοί ήταν μαζί και όλα καλά. Τι θα τους περίμενε εάν θα έμειναν στη Ρώμη? Η Πρισκύλα πίστευε πως υπό κάθε πράγμα που βρίσκεται στην ζωή τους κρύβεται κάποια ιδιαίτερη και ακόμη απρόσιτη έννοια.
Через несколько лет супруги познакомились с апостолом Павлом, который приехал в Коринф. Павел тоже занимался изготовлением палаток и полтора года прожил у супругов, помогая им в этом ремесле. От своего гостя Акила и Прескилла узнали о христианстве и попросили его крестить их.
Πέρασαν μερικά χρόνια και οι σύζυγοι γνωρίστηκαν με τον Απόστολο Παύλο, που ήρθε στην Κόρινθο. Ο Παύλος επίσης ασχολιόταν με την παραγωγή των σκηνών και για 6 μήνες είχε ζήσει στο σπίτι των συζύγων και τους βοηθούσε στην δουλειά τους. Από τον καλεσμένο τους, ο Ακύλας και η Πρισκύλα έμαθαν για τον χριστιανισμό και τον παρακάλεσαν να τους βαπτίσει.
С тех пор они стали верными помощниками Павла. Апостол часто сокрушался по поводу беспутной жизни коринфян, но тут же напоминал себе, что именно здесь нашел такую благочестивую пару, как Акила и Прескилла. Супруги устроили в своем доме маленький храм для тех, кто хотел помолиться. Видя умиротворенные лица христиан, глаза, в которых горело пламя веры, они поняли, что их призвание вовсе не в шитье палаток. И вскоре Акила и Прескилла отправились вместе с апостолом Павлом проповедовать Слово Господне.
Από τότε έγιναν πιστοί βοηθοί του Παύλου. Ο Απόστολος συχνά απογοητευόταν ψυχικά σχετικά με την άσωτη ζωή των κατοίκων της πόλης. Αλλά αμέσως υπενθύμιζε τον εαυτό του πως είχε βρει ένα ευλαβές ζευγάρι του Ακύλα και της Πρισκύλας. Οι σύζυγοι είχαν διοργανώσει στο σπίτι τους ένα μικρό ναό για εκείνους που ήθελαν να προσευχηθούν. Βλέποντας τα ήσυχα πρόσωπα των χριστιανών, αυτοί κατάλαβαν πως δεν πρέπει πια να ασχοληθούν με το ράψιμο των σκηνών. Έτσι ο Ακύλας και η Πρισκύλα πήγαν μαζί με τον Απόστολο Παύλο να κηρύξουν τον Λόγο του Κυρίου.
Рим, Коринф, Эфес, снова Рим и множество других городов. Акила и Прескилла постоянно переезжали. Они перестали жить для себя и думали о тех, кому нужна духовная помощь.
Στην Ρώμη, στην Κόρινθο, στην Έφεσο και ξανά στην Ρώμη και σε πολλές άλλες πόλεις. Ο Ακύλας και η Πρισκύλα συνεχώς μετακόμιζαν. Αυτοί δεν ζούσαν για τον εαυτό τους πια, αλλά σκέφτονταν εκείνους που χρειαζόταν πνευματική υποστήριξη.
Святые супруги долго путешествовали, проповедуя жителям Римской империи христианскую веру. Со временем Акилу назначили епископом Гераклийским. Он почитается и прославляется православной церковью как апостол от 70. Однако благое дело святой семьи не нашло отклика в сердцах языческих правителей страны. Акила и Прескилла были схвачены и погибли смертью мучеников.
И Агии сизиги таксидеван я полин керо. Κηρύττοντας στους κατοίκους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την χριστιανική πίστη. Αργότερα, ο Ακύλας έγινε επίσκοπος της Ηρακλείας και θεωρείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ένας από τους 70 Αποστόλους.
В Риме в честь благочестивых мужа и жены воздвигли храм, где хранятся их мощи. На иконах Акилу и Прескиллу часто изображают вместе, ведь они всегда делили на двоих все, что у них было – и радости, и горести, и мученическую смерть, а поныне и вечную жизнь.
Στην Ρώμη, προς τιμήν των ευλαβών συζύγων, είχε χτιστεί ο ιερός ναός, όπου φυλάσσονται τα ιερά τους λείψανα. Στις εικόνες, Ο Ακύλας και η Πρισκύλα συχνά απεικονίζονται μαζί, επειδή όλα τα πράγματα της ζωής τα μοιράζονταν. Τις χαρές, τις θλίψεις, τον μαρτυρικό τους θάνατο και ως σήμερα την αιώνια ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Православная церковь считает преподобного Антония Великого подвижником и основателем отшельнического монашества. С юности он вел уединенную жизнь в египетской пустыне, боролся со страстями. Когда же обрел духовный опыт, объединил под своим руководством несколько братьев, желавших отречься от мира. Они поселились в пещерах Египта.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί τον Όσιο Αντώνιο τον Μέγα ασκητή και ιδρυτή του ασκητικού μοναχισμού. Από τα νιάτα του ζούσε απομονωμένα σε μια έρημο της Αιγύπτου και αγωνιζόταν με τα πάθη του. Όταν είχε αποκτήσει την πνευματική εμπειρία, αυτός μαζί με μερικούς άλλους αδελφούς απομακρύνθηκαν από τον κόσμο και εγκαταστάθηκαν στα σπήλαια της Αιγύπτου.
Монахи называли святого Авва, что значит «отец», и обращались к нему за советами. На вопрос «как достичь Царствия Божия» Авва отвечал так. «Постарайтесь не обладать ничем, кроме того, что заберете с собой в могилу – милосердие, мягкость, справедливость и другие добрые качества. Царство Небесное нуждается только в нашей воле, потому что находится в нас самих».
Οι μοναχοί τον καλούσαν Άβα, δηλαδή πατήρ, και πάντα ζητούσαν τις συμβουλές του. Στην ερώτηση «Πώς να αποκτήσουμε την ουράνια βασιλεία», ο Άβα απαντούσε έτσι. «Να προσπαθήσετε να μην κολλάτε σε τίποτα εκτός από εκείνα τα αγαθά τα οποία θα πάρετε μαζί σας στον τάφο, το έλεος, την ευγένεια, την δικαιοσύνη και άλλα καλά χαρακτηριστικά. Για να μπούμε στην ουράνια βασιλεία αρκεί να έχουμε μόνο την βούλησή μας, επειδή την έχουμε μέσα μας».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.